ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ. გადაცემას როგორც ყოველთვის მინდა გაგაცნოთ ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიმართა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებას დაუყოვნებლივ მოჰყვება მკაცრი საპასუხო ზომები. ავსტრიის პოლიციამ დააკავა უკრაინელი ოლიგარქი დმიტრი ფირტაში. საქართველოს პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის ფაქტებზე დააკავა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის მიმართ რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესია ხდება, რასაც არ აქვს მიზეზი და არ აქვს საფუძველი. მაგრამ თქვა იაცენიუკმა, კვლავ არის დრო კრიზისის მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. მან რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ჯარი უკრაინიდან და ვითარების მოგვარების მიზნით დაიწყოს ნამდვილი მოლაპარაკება. იაცენიუკმა ეს განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რომელიც უკრაინას ეძღვნება. გამოსვლისას იაცენიუკი, რომელიც ინგლისურ ენაზე მიმართავდა საბჭოს, მიუბრუნდა გაეროში რუსეთის ელჩს ვიტალი ჩურკინს და რუსულად კითხა: მართლა სურთ თუ არა რუსებს ომი? ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთი გააფრთხილა, რომ ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებას დაუყოვნებლივ მოჰყვება მკაცრი საპასუხო ზომები. ყირიმში კვირას აპირებენ რუსეთის მიერთების საკითხზე რეფერენდუმის მოწყობას. კერიმ ხუთ შაბათს ამერიკელ სენატორებს განუცხადა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ორ შაბათს წარმოადგენენ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების მთელ სერიას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გააფრთხილა დღეს რუსეთი, რომ ძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები მოჰყვება ყირიმში მის მოქმედებას. როგორც მერკელმა გერმანიის პარლამენტში თქვა, თუ რუსეთი გააგრძელებს ბოლო კვირების კურსს, ეს იქნება არ მარტო კატასტროფა უკრაინისთვის, არამედ შეცვლის რუსეთთან ევროკავშირის ურთიერთობას. ნატოს ყველა წევრი მიიჩნევს ყირიმში 16 მარტისთვის დაგეგმილ რეფერენდუმს უკანონოდ და უკრაინის კონსტიტუციის დარღვევად, განაცხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილემ ალექსანდრ ვერშბოუმ, რომელმაც ინტერვიუ მისცა სააგენტო ინტერფაქს. დიპლომატის თქმით, როგორც ინტერფაქსი იტყობინება, რეფერენდუმის ჩატარება ვერ მისცემს კანონიერ საფუძველს ყირიმის უკრაინისგან გამოყოფას და რუსეთისთვის შეერთებას. ვერშბოუს აზრით, რუსეთმა დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა, უკრაინის საზღვრების ხელშეუხებლობა. ვერშბოუმ განაცხადა, რომ კოსოვოს და ყირიმის შედარება შეუძლებელია. ავსტრიის პოლიციამ დააკავა უკრაინელი ოლიგარქი დმიტრი ფირტაში, რომელზეც შეერთებულ შტატებს ძებნა აქვს გამოცხადებული მექრთამეობასა და ორგანიზებულ დანაშაულში ეჭმიტანის საფუძველზე. 48 წლის ფირტაში უკრაინის დამხობილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მხარდამჭერია ის 4-შაბათს ვენაში დაიჭირეს. უკრაინის პარლამენტმა დღეს ერთხმად დაუჭირა მხარი ახალი ეროვნული გვარდიის შექმნას. გვარდია 60,000-მდე მოხალისეს გააერთიანებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე ტურჩინოვმა პარლამენტს მიმართა გვარდიის შექმნის თხოვნით გარე და შიდა აგრესიისგან უკრაინის დასაცავად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დაგმო ისრაელზე ღაზის სექტორიდან მოწყობილი სარაკეტო იერიშები. ამასთან მან ყველა მხარეს მოუწოდა მაქსიმალური თავშეკავებისგან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ინციდენტები, რომლებსაც შესაძლოა კონფლიქტის ესკალაცია მოხდეს. გერმანიაში სასამართლომ 3.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯა გერმანიის მრავალგზის ჩემპიონი საფეხბურთო კლუბის მიუნხენის ბაიერნის პრეზიდენტს, წარსულში ცნობილ ფეხბურთელ ული ჰენეს, რომელიც დამნაშავეცნეს 27 მილიონი ევროს გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. Malaysia უარყოფს ინფორმაციას მტკიცებულებაზე, რომ Malaysia-ის ავიაკომპანიის დაკარგულმა სამგზავრო თვითფრინავმა შესაძლოა კიდევ რამდენიმე საათი იფრინა რადარებიდან გაუჩინარების შემდეგ. ტრანსპორტის მინისტრმა ჰიშამუდინ ჰუსეინმა უზუსტო უწოდა გაზეთ Wall Street Journal-ის ამ ინფორმაციას. საქართველოზე ინფორმაცია. საქართველოს პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებათა ფალსიფიკაციის ფაქტებზე დააკავა კონსტიტუციური საფრთხების დეპარტამენტის ორი ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი, ლევან ქარდავა და გიორგი მაზმიშვილი. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პროკურატურამ ხუთშაბათს გაავრცელა. დოკუმენტში ასევე წაიკითხავთ, რომ გამოტანილია დადგენილება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორის დავით ახალაიას ბრალდებულად ცნობის შესახებ. საქმე ეხება 2006 წლის 12 იანვარს თბილისში ნავთლუღის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებულ სპეცოპერაციას, რომლის დროსაც სამი ახალგაზრდა იქნა მოკლული. ოკუპირებულ აფხაზეთში გაერო ყველა პროექტ საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ახორციელებს და ეს პირველად არ ხდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. 12 მარტს სოხუმში გაეროს განვითარების პროგრამის კოორდინატორის ნილს სკოტის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის შეხვედრის შემდეგ სააგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გაერო მზად არის აფხაზეთში 15 მილიონი დოლარის პროექტები დააფინანსოს. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ყოველთვის ინფორმირებულია, რადგან მსგავსი პროექტები საქართველოს ტერიტორიაზე ხორციელდება. ეს იყო ახალი ამბები დღეს რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პრესენტაციები ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. 15 მილიონი დოლარი გაეროსაგან აფხაზეთისთვის, როგორ უყურებენ მას საქართველოში, რას ხედავენ თვითონ გამოცხადებულ რესპუბლიკაში?
ჩვენი ურხევი ხაზი იყო, რომ უნდა ხელი შეეწყო კონტაქტებს ეთნიკური წმენდის მსხვერპლებს და ამ ტერიტორიაზე დარჩენილ ადამიანებს შორის. ანუ
უფრო მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, რადგან აფხაზეთის ასაღორძინებლად საჭიროა გაცილებით უფრო დიდი ფინანსური სახსრები.
ზღაცმაში ასევე გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა იცლება საგადასახადო კოდექსში.
მე ვაჩვია, რომ ეს არის იგროვება კანონის თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის შესახებ, იგროვება კონსტიტუციის.
პრეზიდენტებო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს პროგრამაში შევიდანეთ ინტერვიუ, ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომლის თემა დღეს რუსეთია, რუსეთში მოსახლეობის ხალხის დამოკიდებულება ამ ქვეყნის მთავრობის პოლიტიკისადმი.
დავალალოა ის, რომ ბევრი ადამიანი ცნობიერად უჭერს ამას მხარს და აი სამწუხაროდ სწორედ ეს ინტელიგენცია არის ჩამდგარი იმ რიგებში, რომელიც მხარს უმაგრებს პუტინს.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობის ზრდის შესახებ გიამბობთ, მას ზოგი ემხრობა, ზოგი ეწინააღმდეგება, გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. პროგრამის ბოლოს კი შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი ამჯერად არის გერმანიაში პასაუში ცხოვრები სტუდენტი, ეკონომიკის სტუდენტი საქართველოდან, ნანა ბერულავა.
ეჩვევი დამოუკიდებლობას, ეჩვევი ფულის ფას, ეჩვევი იმას, რომ შენ უნდა იმუშაო იმისთვის და ეს ილუზია არ გექნება, რომ შენ დაჯდები სახლში და მოგივა ფულები ისე ყოლაფრის გარეშე.
ახალ ამბებში გითხარით, რომ აფხაზეთისთვის გაეროს მიერ გამოყოფილი 15 მილიონი გადაირიცხება. აფსინი პრესმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ საქართველოს გაეროს მუდმივი კოორდინატორი ნილს სკოტი სოხუმში ვიზიტისას შეხვდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დე-ფაქტო ხელისუფლებას და ლაპარაკი იყო სწორედ აი ამ 15 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის გარშემო. ეგა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
საინფორმაციო სააგენტო აფსინი პრესი წერს, რომ საქართველოსი გაეროს მუდმივ კოორდინატორთან ნილ სკოტთან შეხვედრისას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა ყურადღება გაამახვილა იმ სოციალურ პროექტებზე, რომელთა განხორციელებაც გაეროს დახმარებით არის შესაძლებელი. მან გაეროს წარმომადგენელს რუსეთის დახმარებით აღდგენილი ობიექტების მონახულებაც შესთავაზა და განაცხადა, რომ ციტატა: „ეს არის რეალური, კონკრეტული დახმარება. გულწრფელად მინდა, რომ გაეროს პროექტებმა აქ რეალური კვალი დატოვოს“, განაცხადა ალექსანდრ ანქვაბმა. ამ საკითხს თბილისში გამოეხმაურა შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი, რომლის განცხადებით გაეროს ჩართულობა აფხაზეთში პროექტების განხორციელების საქმეში მიზანშეწონილია და ამაში ახალი არაფერია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბა გაოცებულია იმით, რომ ამ ინფორმაცია მედიაში ასეთი ხმაური გამოიწვია. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საცხადებს, რომ ანალოგიურ პროექტებს გაერო აფხაზეთში თითქმის 20 წელია ახორციელებს. მისივე თქმით, ის თანხა, რომლითაც გაერო აფხაზეთს დაეხმარება 15 მილიონი დოლარი, გარცილებით ნაკლებია იმ თანხაზე, რომლის მიღების იმედიც აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას ჰქონდა.
აფხაზეთს დამანგრეველი ომის შემდეგ ისევ სჭირდება სერიოზული ინვესტიციები ჯანდაცვის, განათლების სფეროში ვითარების გასაუმჯობესებლად. საცხოვრებლების აღდგენის კუთხით დახმარება გაეროს მხრიდან ჩვეულებრივი პრაქტიკაა, რა წინა წლებშიც ხდებოდა. პრეზიდენტი ანქვაბით საუბრობდა ამაზე, რომ ცხადია, ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიზნები, რაზეც გაეროს სპეციალიზებული სააგენტოების სახსრები შესაძლოა იყოს მიმართული, და ეს მიზნები სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის აღდგენას უკავშირდება. ხელა თანხების მოცემა ამ სააგენტოებს ჩვენთვის არ შეუძლიათ, რაც ჩვენ გულს გწყვეტს და უფრო მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, რადგან აფხაზეთის ასაღორძინებლად საჭიროა გაცილებით უფრო დიდი ფინანსური სახსრები.
განაცხადა ირაკლი ხინთბამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. აღნიშნული ფაქტი საქართველოს სუვერენიტეტის თანდათანობით რღვევად შეფასდა ოპოზიციის მხრიდან. ამაზრზე დგას საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი წევრი გიორგი კანდელაკი.
ხალია დღეს, რომ ბატონი ვოლსკი და ბატონი ზაქარიაშვილი, რომლებიც წარმოადგენენ პრორუსულ ფთას დღევანდელი ხელისუფლებისა, ზერელეთ უყურებენ საქართველოს სუვერენიტეტის საკითხებს. ეს არ არის ერთადერთი და პირველი შემთხვევა, და აი სახეზე გვაქვს მორიგი რეციდივი, უმგვარი მოვლენისა, რომელიც გამოყენებული იქნება და აღიქმება როგორც საქართველოს სუვერენიტეტზე მიხენებული დარტყმა.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ირაკლი ფორჩხიძე კი განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ ღია თქვას ამჯერად, რას მოხმარდება ეს 15 მილიონი დოლარი, რაც ყველა კითხვას გასცემს პასუხს.
იოქევანიშვილი კი ამბობდა ციფრს, მსვენებო იმის თაობაზე, თუ რა პირობებში გამოუყოფს გაერო აფხაზეთს 15 მილიონ დოლარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ითვალისწინებს საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებას. პროექტი შეეხება კოდექსის იმ მუხლს, რომელიც საქართველოში იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის სპეციალურ წესს განსაზღვრავს. პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში მიიჩნევა, რომ ძველი წესის გაუქმება ხელშეუწყობს თანაბარ კონკურენციას. კახამჭედლიძე.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილებათა პროექტი უკვე განიხილა და მოიწონა პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა. ინიციატივა ეკუთვნის იმ საპარლამენტო ფრაქციას, რომელსაც კომიტეტის თავმჯდომარე სურაბ ტყემალაძე მიეკუთვნება.
ეს არის იგროვება კანონის თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ, იგროვება კონსტიტუციის, სადაც დაცული უნდა იყოს მეწარმის უფლებები და არ შეიძლება რაიმე დისკრიმინაცია მოხდეს. ეს არის იგროვება საქართველოს კოდექსის, სადაც წერია, რომ არ შეიძლება ინდივიდუალური რეჟიმის დაწესება, და ეს არის დაჩაგრო მცირე და საშუალო ბიზნესისა და ადგილობრივი მეწარმეებისა.
Surab Tkemaladzem, aseti shephaseba im tsesis mimart gamotkva, romelits gansazghrulia sagadasakhodo kodeksis 172 mukhlit. Mashi tseria rom tu importioris mier 1 tslis manzilze gadakhtili damatebuli ghirebulebis gadasakhadi 200000 lars aghimateba, mas sheudzlia isargebos spetsialuri tsesit. Am tsesis mikhedvit importirebuli sakoneli agari begreba sazgvarze shemotanisats da biznesmens sashvaleba ezleba damatebuli ghirebulebis gadasakhadi produktsiis realizebis shemde gadaikhados.
სახელმწიფო ამ ბიზნესმენებს აძლევს უპროცენტო სესხს მიუწვდიდა. ეს საგძალურია კანონის მიხედვით, იმიტომ რომ უპროცენტო სესხის გაცემის უფლება არ არის რა და განსაკუთრებით ბიუჯეტიდან გაცემული უპროცენტო სესხი მეწარმე სასარგებლოდ, ეს არის ყველა ჩვენი მიერ გადახდილი თანხიდან გაცემული სესხი. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება?
Surab Tkemaladze am argumentebidan gamomdinare qvela importioris tanabar dabegvras moitkhovs. Misa motkhonas etankhmeba akhalgazrda ekonomista asotsiatsia. Am organizatsiis mier gavtselebul ganxadebashi tseria, rom arsebuli norma sheghavatian pirovebshi aqenebs mskhvili importiorebs da khmnis aratanabar konkurentul garemos. Asotsiatsiis aghmasrulebeli direktoris Mikhail Adeishvilis kommentari.
თანხის გადავადება ხდება რეალურად აქედან გამომდინარე. რაც უპირატეს პირობებში აყენებს პირველი ისეთ იმპორტიორთან, რომელიც სრული გადახდელია და ვერსარგებლოს ამ სპეცესით და ასევე ადგილობრივ წარმოებებთან.
ამ პოზიციიდან გამომდინარე, მიხეილ ადეიშვილის ორგანიზაცია მოუწოდებს ფინანსთა სამინისტროს აქტიურად ითანამშრომლოს კანონპროექტის ინიციატივის ავტორებთან იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის სპეციალური წესის გაუქმების თაობაზე. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური უკვე გაეცნო პარლამენტში მომზადებული ინიციატივას და განაცხადა:
ჩვენ გავეცანით და ვეთანხმებით. უკმაყოფილება არ უნდა გამოიწვიოს ამ პროექტმა, რადგან ყველა გადამხდელი უნდა იყოს თანაბარ პირობებში.
ფინანსთა მინისტრისგან ოდნავ განსხვავებული პოზიცია გამოთქვა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ის არ გამორიცხავს, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შესახებ მრეწველების მიერ მომზადებულ კანონპროექტში კორექტივები შევიდეს. კახა მწერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ეწინააღმდეგება იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას გაიზარდოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობა. კონსტანტინე ყუბლაშვილისთვის ასევე მიუღებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალისხმევა სასამართლო ხელისუფლების გვერდის ავლით შეიცვალოს საქმეთა დასაშვებობის პრინციპი და 6 თვიდან 4 თვემდე შემცირდეს საქმეთა განხილვის ვადა. მოისმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
თია წულუკიანის თქმით, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობა არ უნდა იყოს დამოკიდებული სასამართლოს თავმჯდომარის ნებასა და უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებაზე.
თუ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ჩათვლის, რომ დღეს მაგალითად 15 კი არა 25 მოსამართლე სჭირდება, შეკრებს პლენუმს და პლენუმი გადაწყვეტს საქართველოს რამდენი უზენაესი მოსამართლე უნდა ხალდეს. ჩვენი მიზანია, რომ ეს პლენუმის უფლებამოსილება კი არ იყოს, არამედ უზენაესი მოსამართლეების რიცხოვნობა დაადგინოს კანონმა.
თია წულუკიანის თქმით, ასევე შესაძლებელია საკასაციო საჩივრების განხილვის სისტემა, რომელიც ინა ხელისუფლების პირობებში ფაქტობრივად ფორმალურად არსებობდა, რადგანაც ეგრეთ წოდებული კონვეირის წესით დაუშვებლად ცნობდა საჩივრებს.
იმისთვის, რომ უზენაესმა მოსამართლემ ეგრეთ წოდებული copy paste-ის სისტემით კი არ იმუშაოს, არამედ რეალურად განიხილოს საჩივარი და თუ საქმე არის გადასასინჯი, მას ჰქონდეს საშუალება გამონაკლის შემთხვევაში რომ დარღვეული უფლებები ბრალდებულის განსაშჯელის გამოასწოროს უზენაეს, ანუ საბოლოო დონეზე.
იუსტიციის მინისტრის ამ განცხადების პასუხად კონსტანტინე კუბლაშვილი ამბობს, რომ თანამედროვე მსოფლიო სტანდარტი ითვალისწინებს უზენაეს სასამართლოებში საქმეთა დასაშვებობის პრინციპით მუშაობას.
რატომ? იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლო არის საკასაციო ინსტანციის სასამართლო და იგი საქმეებს განიხილავს სწორედ ამ წესით. და ამ დროს მისი მთავარი ფუნქცია არის მნიშვნელოვანი განმარტებების გაკეთება კონკრეტულ სამართლებრივ ნორმებზე და აქედან გამომდინარე მუდმივი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბება. უზენაესმა სასამართლო ყურადღება უნდა მიაქციოს სწორედ ისეთ საქმეებს, სადაც არ არის ჯერ პრაქტიკა დადგენილი, არ არის კარგად განმარტებული ნორმები და ჩამოაყალიბოს თავისი მიდგომა, რომელიც შემდეგ ფაქტიურად გზამკვლევი იქნება ყველა მართლმსაჯულების სისტემაში მონაწილე ყველა პირისათვის.
რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრას, კონსტანტინე კუბლაშვილის თქმით, აღნიშნული სისტემის გადატანა სასამართლო ხელისუფლებიდან საკანონმდებლო ხელისუფლებაში უდავოდ შეამცირებს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ხარისხს.
აუცილებელია, რომ დარჩეს უზენაესი სასამართლოს კომპეტენციას შემოვლი ეს საკითხი ისევ და ისევ უზენაესი სასამართლოს, რომ თავად გამომდინარე რეალური სიტუაციიდან, გამომდინარე საქმეთა რაოდენობიდან განსაზღვროს რაოდენობა მოსამართლეების, როგორც დღეს ხდება, და მეორე, თუ კი ვინმე საერთოდ შეიძლება გადაეცეს ეს უფლებამოსილება და წაეთქვას უზენაეს სასამართლოს და გადაეცეს ვინმეს, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაეცეს არც საკანონმდებლო და არც აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ეს უნდა გადაეცეს ერთადერთი კონსტიტუციას. კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს რამდენი მოსამართლე არის უზენაეს სასამართლოში.
ეს იყო კონსტანტინე კუბლაშვილი. კონსტიტუციონალისტი ვახუშტი მენაბდე კი მიიჩნევს, რომ იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის კანონად ქცევამდე აუცილებლად უნდა გაიმართოს საფუძვლიანი განხილვა, რადგანაც ლაპარაკი არ არის რიგით საკანონმდებლო ცვლილებაზე. ის, რომ უზენაესი სასამართლოს ნაცვლად მოსამართლეთა რაოდენობას პარლამენტი განსაზღვრავს, უთუოდ შეცვლის კონსტიტუციურ ძალთა ბალანს შეკავებისა და გაწონასწორების მოქმედ სისტემაში. ვახუშტი მენაბდის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება მხარეთა არგუმენტებს.
ბოლო წლების განმავლობაში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა სტაბილურად მცირდებოდა თავად უზენაეს სასამართლოს მიერ. სასამართლომ უნდა ისაუბროს ამაზე, რატო აკეთებდა ამას, არ არის აუცილებლობა, რომ დღეს 16 მოსამართლეზე მეტი ყავდეს. და აქვე არ გამოიწება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ინტერესების თემას, იმიტომ რომ პროცედურა არის ესეთი. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეს ნიშნავს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტი.
რეზონსოლებო ჯიმსერეხიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა კონსტიტუციონალისტის ვახუშტი მენაბდის ამ შეფასებით. საქმე ეხება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის წინააღმდეგობას იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის მიმართ გაიზარდოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების რაოდენობა. ეს მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნონა ჭედლიშვილს, რომელსაც თვალი გადაავლო გაზეთებს საქართველოში დღეს გამოსულ გაზეთებს და გეზღვით რა იყო, რა ეწერა ამ გაზეთებში.
ეკონომიკასთან ერთად უმუშევრობა ზრდება, წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის ფურცლებზე. გაზეთის თანახმად, ეკონომიკური ზრდის ფონზე ქვეყანაში უმუშევრობის მაჩვენებელი მატულობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2013 წლის მეოთხე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საწარმოებში დასაქმებულთა რიცხვი 9000 ადამიანით შემცირდა. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თუ სამუშაო ადგილების შემცირებამ ტენდენციის სახე მიიღო, ის მთლიანად ბაზარზე ცუდად იმოქმედებს. წაიკითხავთ რეზონანსში. დღესვე რეზონანსი ინტერესდება თემით, დაზარალდებიან თუ არა ქართველი მშენებლები არაბი ინვესტორის გამოჩენით. საქმე კი ეხება თბილისური ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების დემონტაჟის მიზნით არაბი ინვესტორების სამშენებლო ბაზარზე შემოსვლას. გაზეთში ვკითხულობთ, რომ სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ისინი ვერ გაუძლებენ კონკურენციას და პოზიციის დათმობა მოუძებთ. ცენტრპოინტის დამფუძნებელი ვახტანგ რჩეულიშვილი ვარაუდობს, რომ უძრავი ქონების ქართულ ბაზარზე კონკურენცია გაიზრდება, რის გამოც შესაძლოა რამდენიმე კომპანია თამაშგარე სიტუაციაში აღმოჩნდეს. რაც შეეხება ფას არაბული ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში, ვახტანგ რჩეულიშვილის აზრით, მათ მიერ აშენებულ კორპუსებში 1 კვადრატული მეტრის ფასი $500 მეტი არ იქნება, რაც მასობრივ რეალიზაციას შეუწყობს ხელს და საბოლოოდ მომხმარებელი დარჩება მოგებული. წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ვიდრე რუსეთი ტორებს იქნებს საქართველოსა და უკრაინის ნატოში გაწევრიანება გამორიცხულია, უთხრა გაზეთ პრემიერ საქართველოს საზღვაო ძალების შტაბის ყოფილმა უფროსმა სამხედრო ექსპერტმა გოჩა ვეტრიაკოვმა. მისი აზრით, ნატოში როგორც სახელმწიფომ რაღაც ფუნქცია უნდა შეასრულო. როცა აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალტიის ქვეყნები მიიღეს, მაშინ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდა. ციტატა: ყირიმი შეიძლება დარჩეს უკრაინის შემადგენლობაში, მაგრამ სანამ რუსეთის სამხედრო ბაზები დგას უკრაინაში, ძალიან დიდი ეჭვმება, რომ უკრაინა ნატო წევრი გახდეს. ასე ვართ ჩვენც. სანამ საქართველოს კონფლიქტურ ტერიტორიებზე რუსული ბაზები იქნება, ნატოს ვერც მივუახლოვდებით. სიმართლე უნდა ითქვას და ეს არის. აღნიშნა სამხედრო ექსპერტმა გოჩა ვეტრიაკოვმა გაზეთ პრემიერთან საუბარში. პუტინმა მთავარი იმპერიული ინტერესი წააგო. ინტერვიუს უკრაინა რუსეთისა და რუსეთ დასავლეთის ურთიერთობებზე სახალხო ფრონტის თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. ნოდარ ნათაძე ფიქრობს, რომ სასაცილოა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუსეთს ბირთვული ომის ძალიან პატარა შესაძლებლობა გაუჩნდა. ნოდარ ნათაძის აზრით, რუსეთს თავის გაწირვისთვის მიზეზი არ აქვს, თუმცა შესაძლოა თავად პუტინს ჰქონდეს ამის მიზეზი. ციტატა: ის, რომ უკრაინამ ზურგი აქცია რუსეთს და ყალიბდება როგორც რეალურად დამოუკიდებელი ევროპული სახელმწიფო, უკვე შემდგარი ფაქტია. ამას ვერავინ შეცვლის. ეს, რა თქმა უნდა, შეუთავსებელია პუტინის ეგრეთ წოდებული იმიჯთან, პუტინის სახესთან, როგორც მაგარი დიქტატორისა. ის რჩება როგორც გალახული დიქტატორი. ციტატის დასასრული: ნოდარ ნათაძე ფიქრობს, რომ თავისი ისტორიული როლისთვის პუტინს ურჩევნია რუსეთმა წააგოს ბირთვული ომი, ვიდრე გალახული წავიდეს. ნოდარ ნათაძე გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ თუ ნათლად გამოჩნდება, რომ პუტინი ამას გააკეთებს, მას რუსი გენერლები მოკლავენ.
Ну, я для швили его. Микрофон-то, ман. საქართველოს პრესამი მოიხილა. Ოკეროლი ინტერვიუ ციგრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა რუსეთის კულტურის მოღვაწეთა წერილს, რომელშიც რუსი არტისტები მხარდაჭერას გამოხატავენ პუტინის პოლიტიკის მიმართ უკრაინაში, გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოსშიც. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ვახარიამ მოეწვია ხელოვნებათ მცოდნე, თბილისის რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თეო ხატიაშვილი.
რუსეთის ინტელიგენციის გამოხმაურება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე იყო თუ არა ეს სიურპრიზი შენთვის, ეს წერილები?
არანაირი სიურპრიზი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩემთვის ყოველთვის ცოტა ესეთი ირონიული თემა ხოლმე ორ რუსეთზე ლაპარაკი.
მაგრამ ფაქტია, რომ ორი წერილი.
კი, მაგრამ ის მეორე წერილის ხელმომწერები ძალიან მცირე რიცხოვან ეგრეთ წოდებულ ინტელიგენციას წარმოადგენს. რასაკვირველია, არც ერთ ქვეყანაში საზოგადოება ერთგვაროვანი არ არის და ყოველთვის გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც წინააღმდეგ არის თქვა სახელმწიფო კურსის, პოლიტიკის, იდეოლოგიის, მაგრამ აი ეს საქართველოში წარმოქმნილი მითი ორი რუსეთის შესახებ, რომ არსებობს ერთის მხრივ კულტურა და კულტურის მოღვაწეები და მეორეს მხრივ ეს იმპერიალისტური პოლიტიკური ძალა, მე ყოველთვის ეჭვის თვალით ვუყურებ ხოლმე ამას. მითუმეტეს, უკვე მოყოლებული იმ პერიოდიდან, როდესაც უკრაინაში გამწვავდა ეს პოლიტიკური მოვლენები, რუსი კულტურის მოღვაწეები პერიოდულად ეხმაურებოდნენ და ასევე საკმაოდ იმპერიალისტურ ნებებს ავლენდნენ ამაში. ამიტომ ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი, რომ ისინი საბოლოო ჯამში თავად პრეზიდენტს დაუჭერდნენ.
დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პუტინის რეიტინგი არასდროს არ ყოფილა ასეთი მაღალი, როგორც აი ამ დღეებში და ამ მოვლენების შემდეგ. მართლა გითხრა, მე სულ სხვა შედეგს მოველოდი. მე მაინც ვიფიქრე, რომ პირიქით პუტინის რეიტინგი დაეცემოდა, პირველ რიგში ამ ანტიდასავლური რიტორიკის გამო და, ნუ რა თქმა უნდა, იმის გამო, რა დღეს აკეთებს ახორციებს უცხო სახელმწიფო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ რეიტინგი ამაღლდა და რუსული ინტელიგენცია ამ შემთხვევაში არამარტო მხარს უჭერს პუტინს, არამედ ეხმარება მას აიმაღლოს რეიტინგი. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ მილიტარისტულ პოლიტიკას მხარს უჭერს ხელოვანთა წრე, ანუ ხელოვანებისა, რომლებმაც პირველ რიგში უნდა გამოავლინონ თავი, ნუ შეიძლება ასე ითქვას, როგორც პაციფისტებმა, ასეა ყოველთვის.
ხო, სამწუხაროდ აი ესეც ალბათ ადასტურებს აი ამ ჩემ ეჭვებს, რომ რუსეთში მოსახლეობის უმრავლესობა ფაქტიურად ერთსულოვანია აი ამ დიდი რუსული იმპერიის აღორძინების და მისი გამტკიცების თვალსაზრისით.
შეიძლება ითქვას, რომ ისინი პროპაგანდის მსხვერპლნი არიან და პროპაგანდას ეწევა სორეთის ხალხი, რომელიც ხელი მოაწერა ამ წერილს.
შეიძლება, რასაკვირველია, არ არის
გამორიცხული.
ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე, რომ თანამედროვე სამყაროში, რომელიც აღარ არის თქვა კონტროლირებადი მედიის მწყდიაჩი მოქცეული, როდესაც არის ინტერნეტი და როდესაც ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, როგორ შეიძლება მოექცეა ამ პროპაგანდის ეგავლენის ქვეშ, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთი არის უზარმაზარი და რუსეთის პროვინციები საკმაოდ მოწყვეტილები არიან ამ ინფორმაციას, მაშინ არ არის გასაკვირი, რომ მივიჩნიოთ, რომ ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ პროპაგანდის მსხვერპლია. მაგრამ ალბათ უფრო სამწუხარო და სავალალოა ის, რომ ბევრი ადამიანი ცნობიერად უჭერს ამას მხარს და აი სამწუხარო სწორედ ეს ინტელიგენცია არის ჩამდგარი იმ რიგებში, რომელიც მხარს უმაგრებს პუტინს.
გასაგებია, ამ წერილს ორი ადამიანი აწერს, ეს ადამიანები ჩვენი თანამემულეები არიან, ბევრს არ გაუკვირდა ვთქვათ ცისკარიძისგან, რადგანაც ის ღიად გამოხატავდა ყოველთვის თავის პოზიციას, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ბევრი ამბობს, რომ არ მოელოდა ზურაბ წერეთლისგან. არ მოელოდა ალბათ იმიტომ, რომ წერეთელი დგავს ქანდაკებებს თბილისში, მას აქვს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომელიც აქტიურად მუშაობს და ამ დროს ის აწერს ხელს ასეთ წერილს. მართალია, ინფორმაცია გავრცელდა მისი თანაშემწის თვალწინები, რომ წერეთელს არ მოუწერია ხელი, მაგრამ დღეს მე წავიკითხე ასევე, გავრცელდა ცნობა, რომ საერთოდ არავის არ მოუწერია მოიწერია ხელი ამ წერილისთვის, რეკავდნენ და ასე ათანხმებდნენ, სხვათა ანუ ხელის მოწერები ამ წერილზე არ არსებობს. ეხლა ჩვენ ვერ გამოვიკვლევთ იმას, რამდენად მართალია ეს, ანუ თავად ბატონი ზურაბი არ გააკეთებს განცხადებას, რამდენად მოულოდნელი იყო შენთვის, შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ასე თქვას თითქმის, ასე თავად ვთქვათ, ინდივიდუალისტური აქცია მოაწყე წერეთლის ერთი ძეგლის დადგმის დღეს.
მე უფრო მიკვირს იმ ადამიანების, ვისაც გაუკვირდა ზურაბ წერეთლის ხელმოწერა. იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში ესეთი წახალისებული იყო ამ მოქანდაკის ხელოვნება, ბჭყალებში ჩავსავდი მე მაინც ამ სიტყვას და თანაც იმ ხელისუფლების დროს, რომელიც თითქოს ძალიან მკვეთრ ანტირუსულ პოლიტიკას ატარებდა, ეს მიმინოს პერსონაჟების ძეგლის გაპროტესტება არ ყოფილა პირველი უკვე ბარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც დაიდგა ეს უზარმაზარი მოვლენა. გიორგის მაშინ მეც და უფრო ბევრი ვიყავით მაშინ, ვინც ვაპროტესტებდით და აი ამას ვუსვამდით ხაზს, რომ ცოტა გაუგებარია ადამიანი, რომელიც არის პუტინის ახლობელი, რომელიც რუსულ პოლიტიკას ყოველთვის ღიად უჭერს მხარს, რატომ უნდა მით უმეტეს რომ თავისავად ძეგლი იყო ნონსესი თანამედროვე კულტურის
როგორც ხელოვნების ნიმუში
და მით უმეტეს ეს პოლიტიკური წინააღმდეგობა, რომელიც ამ კაცის ფიგურასთან ყოველთვის წამოტივტივდება ხოლმე, იყო ჩემთვის ძალიან მიუღებელი და დღემდე ვერ ამიხსნია მართალი გითხრათ, რატომ ესეთ რევერანსებს უკეთებდა წინახელისუფლება მას.
პატრიოტული ხელისუფლება.
ხო, პატრიოტული ხელისუფლება. თან ძალიან უცნაურია ხა, როცა აკეთებს თქვა წერეთლის თანაშემწე თუ არ ვიცი მდივანი ამ კაცის ხადებას, რატომ თვითონ არ გამოვიდა, აი ესეც მის ცოტა თვალთმაქც ბუნებას ალბათ აშკარავებს. ერთის მხრივ არც რუსეთს უნდა აწყენინოს და საქართველოში შეინარჩუნოს ეს გავლენა.
და ბოლოს იქნებ მაინც ჩვენ კომპლიმენტი, არ ვიცი თუ შენი პოზიცია გამოხატო იმ ადამიანების მიმართ, ვინც გაბედა მართლა და კინემატოგრაფისტებმა შეხედულობაში და აი ასეთი წერილი დაწერა.
საკვირველია, თუმცა აი
ზოგიერთ ჩვენი კოლეგაში
ვიღაც წერდა, ხა აღარ მახსოვს და მე ვეთ მე ამას სამწუხაროა, რომ ჩვენ ისეთ რეალობაში მოგვიწია ცხოვრება, როდესაც თვითონ ძალიან ჩვეულებრივი სამოქალაქო პოზიცია უკვე გმირობის ტოლფაზე ხდება, მაგრამ მე მგონია, რომ დღეს რუსეთში აი ამის გაკეთება მართლა ღირსეული საქციელია და დასაფასებელი და ნუ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი კინემატოგრაფისტები, გერდა საერთოდ ეს ახელოვნებო სფეროც უფრო გაიაზრებს და უფრო მკაფე პოზიციას დაიკავებს, იმიტომ რომ მათშიც ეს რაღაცა უცნაური ვნებები რუსეთისადმი ძალიან აშკარა.
დღესაც თქვენსმენდით ინტერვიუს გიორგი ვახარიას საუბრობდა ხელოვნებად ცოდნე თეო ხატიაშვილს, თბილისის რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს. მათი საუბრის თემა იყო რუსეთი იქ პუტინის საერთაშორისო პოლიტიკის მიმართ არტისტების დამოკიდებულება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით უკრაინაზე. გიამბობთ ახლა დასავლეთის ქვეყნებში სულ უფრო მკაცრი განცხადებები კეთდება რუსეთის მისამართით. გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო არ მიიჩნევენ რუსეთის ნაბიჯს სწორად, კრიტიკული არიან, ემუქრებიან ასე ვთქვათ რუსეთს. სანამ მარიამ ჭავრელს დაუთმობდე მიკროფონს, ის გიამბობდათ ამ ხრივ რა იყო დღეს ცვლილებები, მინდა მოკლედ გაგახსენოთ რაც ახალ ამბებში გითხარით. კერძოდ ის, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი გაეროს უშიშროების საბჭოს წინაშე გამოვიდა და თქვა, რომ მისი ქვეყნის მიმართ რუსეთის მხრიდან აგრესიას აქვს ადგილი, რასაც არ აქვს მიზეზი და საფუძველი, და მან მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს თავისი ჯარი.
We urge Russian Federation to pull back its military forces deployed
in Crimea. რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ჯარი უკრაინიდან და ვითარების მოგვარების მიზნით დაიწყოს ნამდვილი მოლაპარაკება კიევთან.
This conflict.
იმისათვის, რომ როგორც იაცენიუკმა გაეროში თქვა, მოგვარდეს ეს კონფლიქტი მშვიდობიანად. ახლა კი მარიამ ჭავრელი გეტყვით.
გერმანიას ევროკავშირის ეკონომიკურად უძლიერეს ქვეყანას მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს რუსეთთან. იქნება ეს გაზის დაახლოებით მესამედის იმპორტის თუ მასშტაბური ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობის გამო. შესაბამისად, განსაკუთრებული წონა აქვს სწორედ გერმანიის პოზიციას უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. გადაწევს თუ არა ბერლინი ეკონომიკურ ინტერესებს მეორე პლანზე უკრაინის ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპირებაზე სათანადო რეაქციის მოსახდენად. გერმანიის პარლამენტში ანგელა მერკელის დღევანდელი გამოსვლა როგორც მიანიშნებს ბერლინი საამისოდ მზად არის.
Wenn Russland seinen Kurs der letzten Wochen fortsetzt.
თუ რუსეთი გააგრძელებს თავისი ბოლო კვირების კურსს, ეს იქნებოდა არამარტო კატასტროფა უკრაინისთვის. ჩვენ რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოები ამას აღვიქვამდით არამარტო როგორც მუქარას. ეს შეცვლიდა არამარტო მთლიანად ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან. არა, ეს და ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ, ძიმე ზიანს მიაყენებდა რუსეთს, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. Angela Merkel-მა დასწინა, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა არ არის განხილვის საგანი და ყირიმში რუსეთის ჩარების განთავსებით ცალსახად დაირღვა საერთაშორისო სამართალი. ამ გამოსვლის ფონია ყირიმის ოკუპირება რუსი სამხედროების მიერ და მზადება ყირის რეფერენდუმისთვის, რომელიც ეხება ნახევარკუნძულის რუსეთთან მიერთების საკითხს. გერმანიის პარლამენტში მერკელის ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ვაშინგტონში თეთრი სახლის ოვალურ ოფისში მიიღო უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი და მას ზოგადად უკრაინას მტკიცე მხარდაჭერა გამოუცხადა. ობამამ დაადასტურა უარყოფითი დამოკიდებულება ყირიმში დაგეგმილი რეფერენდუმის მიმართ, მანვე მოსკოვს მოუწოდა პატივისცეს უკრაინის სუვერენობას.
ჩვენ ძალიან კაფიოდ ვაცხადებთ, რომ რუსეთის შეჭრას ყირიმში მისი სამხედრო ბაზების ფარგლებს გარეთ მივიჩნევთ საერთაშორისო სამართლის დარღვევად. დარღვევად საერთაშორისო შეთანხმებებისა, რომლებზეც რუსეთს ხელი აქვს მოწერილი და მივიჩნევთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დარღვევად.
ობამას სანშეხვედრისას არსენი იაცენიუკმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ კიევი მზად არის მოსკოვთან მოსალაპარაკებლად, თუმცა არასოდეს იტყვის უარს უკრაინის სუვერენიტეტზე. ხუჩაბაც უკრაინის პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი ახალი ეროვნული გვარდიის შექმნას. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა მიმართა პარლამენტს გვარდიის შექმნის თხოვნით გარე და შიდა აგრესიისგან უკრაინის დასაცავად.
მარიამ ჭეურელი იყო ზეპასოსელიგო მიკროფონთან, მან უკრაინის გარშემო მისაუბრა. მე უბრალოდ განვარცხო ფოდნამის ნათქვამს, რომ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი გაეროს უშრეების საბჭოში გამოვიდა, ილაპარაკა იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მისი ქვეყნის მიმართ სამხედრო აგრესია ხდება, იმაზე, რომ რუსეთს მოუწოდა მშვიდობიანად მოვაგვაროთ პროცესიო. მან გაეროში, როცა ეს ინგლისურად გამოდიოდა, შეწყვიტა ინგლისურად გამოსვლა და რუსეთის ელს ვიტალი ჩურკინს მიუბრუნა და რუსულად კითხა: მართლა სურთ თუ არა ომი რუსებსო? ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ ყირიმში რეფერენდუმის ჩატარებას მკაცრი ზომები მოხვება. გერმანიის კანცლერმაც იგივე გააკეთა, გააფრთხილა რუსეთი, რომ ძიმე პოლიტიკური და ეკონომიკური შედეგები მოხვება ყირიმში მის მოქმედებას. ახლა კი უხილავი ფარდის დრო დადგა ჩვენს ეთერში. უხილავ ფარდაში განვაგრძობ ჩვენს ციკლს ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ნანა ბერულავა, ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკას სწავლობს პასაუში, ბავარიის პატარა ქალაქში, სადაც ის ბედმა და დიდმა სურვილმაც მოახვედრა ესწავლა გერმანიაში, რომელიც, აღიარებს ნანა, ფილოსოფოსების დიდი მოაზროვნეების და მუსიკოსების ქვეყანაა, მაგრამ მას ის აინტერესებდა, როგორ ფუნქციონირებს ეს ასე ეკონომიკურად და ტექნიკურად მაღალ განვითარებული ქვეყანა. მაშასე მოისმინეთ ახლა პასაუში მცხოვრებ ნანა ბერულავასთან ჩვენი საუბრის ჩანაწერი.
მართალია გერმანია გამორჩეული იყო ფილოსოფიის და მუსიკოსებით, მაგრამ ამ ეტაპზე გერმანია საკმაოდ განვითარებულია, როგორც ეკონომიურად, ასევე ტექნიკურად. ძალიან ბევრი მუშაობის შესაძლებლობა ამ სფეროში. ფიქრობ, რომ უფრო პრაქტიკულია ისწავლო ეკონომიკა, ვიდრე გერმანისტიკა. თან არც მიზიდავდა მე გერმანისტიკას ვერ ვისწავლი, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ენა ძალიან მომწონს. რაც მაინტერესებდა იყო, როგორ ფუნქციონირებს ეს ქვეყანა, როგორ არის აგებული მათი ეკონომიკა, როგორ შეიძლება თვითონ საქართველო აიღოს მისგან მაგალითი და რა შეიძლება გააკეთოს. გადავწყვიტე, რომ ეკონომიკა მესწავლა და თან მაინტერესებს ეს ყველაფერი, მაინტერესებს როგორ ფუნქციონირებენ ფაზები, როგორ ფუნქციონირებს ინვესტიციები და ასე შემდეგ.
თქვენ გვეთ რო გერმანია ფუნქციონირებს და მაინტერესებს როგორ ფუნქციონირებს და რაღაც საქართველოს ახსენეთ, რომ აი რაღაც ალბათ რაღაც გულის სიღრმეში ფიქრობთ რომ ნეტა ჩვენ ქვეყანასაც ოდესმე რაღაც მსგავსი დაემართოსო და გერმანელები რასაც თქვენ უყურებთ ამაში დარწმუნდებოდით ძალიან 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 ხელებ დაკაპიწებული ხალხია და თქვენ როგორ ფიქრობთ შეიძლება ვთქვათ ამან ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა იმუშაოს
ეს იმაზე დამოკიდებული რამდენად განვითარდება ხალხი და რამდენად მივა იმაზრამდე რომ არაფერი არ შეიძლება განვითარდეს იმის გარეშე თუ ჩვენ არ იმუშავებთ და რაც რა თქმა უნდა ქვეყანას არ მოუპარავთ იმიტომ რომ ეს ჩვენ თვითონ გვაკლდება და რაც თავარია დისციპლინა რომელიც ქართველებს საერთოდ არ აქვს თუ ხალხი არ შეიცვლება საქართველოში არაფერი არ თეორიული ნაწილი ის რომ მე ვისწავლი თუნდაც მენეჯმენტ ან თუნდაც სხვა ადამიანები რომლებიც საქართველოში ახლა სწავლობენ მენეჯმენტს თუ ეკონომიკას არაფერს არ შეცვლის ქვეყანაში თუ ისინი არ მიხვდნენ იმას რომ მარტო განათლება შვება თუ ჩვენ ორგანიზებულები და მოწესრიგებულები არ ვართ და თუ რაღაცა გეგმას არ მიუყვებით თავარია საქართველოში რაც უნდა მოხდეს ისა რომ რაც შეიძლება მეტად უნდა ინტერნაციონალური უნდა გახდეს რაც შეიძლება მეტ კულტურას უნდა გაიცნოს ხალხი და უნდა მიხვდეს ანუ ოცხოვრებაში ძალიან საჭიროა რომ წამოვიდნენ რათა თვითონ მიხვდნენ და დაინახონ რა არის ორგანიზებულობა რა არის სტრუქტურა და რა შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში შევცვალოთ
რამდენი წლის იყავით თქვენ როცა დაიწყეთ მუშაობა ამანდ მიმტანად როგორ მუშაობთ ის საინტერესო გამოცდილებაა ხო ბუნებრივია რატო იყო კარგი ეს მიმტანად მუშაობა
მე ვიყავ 18 წლის საქრო ჩამოვედი და მე 19 წლის ასაკში დაიწყე დამჭერდა მუშაობა და დაიწყე მიმტანად მუშაობა მე ვთვლი რომ ეს ძალიან დიდი გამოცდილებაა ცხოვრებაში იმიტომ რომ შენ ხედავ როგორ ძიმედ უნდა იმუშაო იმისთვის რომ ფული გქონდეს იმისთვის რომ რაღაც იყიდო ეჩვევი გამოუკიდებლობას, ეჩვევი ფულის ფას, ეჩვევი იმას, რომ შენ უნდა იმუშაო იმისთვის, და ეს ილუზია არ გექნება, რომ შენ დაჟდები სახლში და მოგივა ფულები ისე ყოლაფრის გარეშე. ასევე გამოცდილება ადამიანთან ურთიერთობა თვითონ თვითონ დააკვირდე იმას, როგორ მუშაობს სისტემა ამის, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც რესტორანში მუშაობ ძალიან დიდი მნიშვნელობაა იმას როგორ მუშაობს სისტემა. რომ ყველაფერი კარგად დაწერო იქ თუ ყველაფერი კარგად მიიტანო სტუმრამდე თუ ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან ბევრი რაღაცა რასაც შენ სწავლობ.
ერთი მხარეა როცა ახლა თქვენ სამსახურზე და პროფესიულ კარიერაზე ლაპარაკობთ, მაგრამ მეორეა პირადი ცხოვრება, ხო? ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ გერმანიაში ვთქვათ გაიჩინოთ მეგობარი, შეიყვარდეთ ვინმე და თმანდ დაფუძნდეთ ოჯახით. გერმანელები ხო ემოციურად ქართველებისგან სრულიად განსხვავებული ხალხია. ამხრივ არ გეშინიათ რომ თქვათ დიდი დისკომფორტი გექნებათ. კი გაქვთ კომფორტი სისუფთავის და ცხოვრების ორგანიზებულობის მხრივ, მაგრამ ამხრივ ხო შეიძლება სირთულეებს წააწყდეთ.
ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ყველაფერს არ გამოვრიცხავ, მაგრამ საქართველოს ის წარმოქმნილი გერმანელები ძალიან ცივები არიან, ძალიან თავშეკავებულები. ესეც არაა საქმე, როგორც საქართველოს ის წარმოქმნა. ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა ძალიან ცივები არიან. მე მყავს უამრავი გერმანელი მეგობარი, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ გაუგეთებიათ ჩემთვის. და ძალიან ბევრჯერ დამხმარებიან. პრინციპში კარგად ეწყობი გერმანელებს ძალიან, ქართველი მეგობრები სწავს, გერმანელი მეგობრები სწავს, ძალიან ინტერნაციონალური მეგობრები მყავს. საკმაოდ კარგად გცნობ მათთან თავს, ესე არ არის რომ რაღაცა თქვა რომ გერმანელები ჩემთვის მიუღებლები არიან, ან ძალიან ცივები არიან. რაღაცა დისტანცია ხანდახან ჭირდებათ, გააჩნია ადამიანსაც. ნამდვილად ვერ ვიტყვი ხა გერმანელი შემიყვარდება თუ არა, მაგრამ ოღონდ ხო შეიძლება არაფერს არ გამოვიცხო.
რა განსაზღვრავს აი იმ გერმანელობას, ქართველობას, რუსობას და რა ვიცი, ფრანგობას? მარტო სისხლი და ბიოლოგიური გაგება ეს თუ სხვა რამეც განსაზღვრავს?
ჩემი აზრით სხვა რამეც განსაზღვრავს, მაგრამ ამას გერმანელებისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შენ თუ არ დაიბადე გერმანიაში, მაშინ არ ხარ გერმანელი. როცა მე ვთქვი, როცა 25 წელი გერმანიაში ცხოვრობ, თუ მეტი, თუ 5 წლიდან გერმანიაში ცხოვრობ, მე არ ამგონია, რომ შენ დიდი რამე გაქვს იმ ქვეყნიდან, სადაც ოდესღაც დაიბადე. იმიტომ რომ გაიზარდე გერმანიაში, ცხოვრობ გერმანიაში, გაქვს გერმანული მოქალაქეობა, ხარ გერმანელი, იმიტომ რომ შენ იღებ იმ ქვეყნიდან კულტურას, იმ ქვეყნის მოქალაქეების ცხოვრებლების აზრს, თუ მათ ემსგავსები, ანუ მათ ნაირი ხდები. ამ დროს დაუძახო ადამიანს თუნდაც ქართველი, იმიტომ რომ ერთი წლის ასაკში ის იყო საქართველოში და დაიბადა საქართველოში, ჩემი აზრით არასწორი არის.
არის იმის საშიშროება, რომ არა მარტო უსამშობლო, არამედ უმეგობრო ხდები, იმიტომ რომ გერმანიაში მეგობრები, ასე ვთქვათ, გვიან შეძენილები არიან, საქართველოში ადრე შეძენილი მეგობრები რაღაცნაირად შორდებიან და შეიძლება აი ესეთი ნამდვილი მეგობარი ვეღარც კი იშოვო. არის ამის საშიშროება?
იმის საშიშროება ნამდვილად არის, რომ დაკარგო მეგობრები საქართველოში. და რა შეიძლება იმას, რომ აქ მეგობრებს შეიძლება, მე მგონია, რომ აქ ან სადაც ცხოვრობ, იქ უფრო მეტი შანსი გაქვს, რომ ნამდვილი მეგობარი იპოვო, იმიტომ რომ მას ყოველდღურად ხედ და მასთან ყოველდღურად მიდიხარ და შენ პრობლემებს უყვევი, ისიც შენთან მოდის და გელაპარაკება თავის პრობლემებზე. თუმცა ერთმანეთთან უფრო ახლოს ხართ და ერთმანეთს უფრო უახლოვდებით. ის, რომ მან გამოტოვა შენი ცხოვრების დიდი ნაწილი, შეიძლება რაღაც მომენტში არ იყოს კარგი, თუმცა შენ შეგიძლია მოუყვე მას იმ ნაწილის შესახებ და ისიც გიყვება შენ თავისი წარსულიდან რაღაცეებს, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ნამდვილი მეგობრის პოვნა იქ სადაც ცხოვრობ უფრო ადვილია, ვიდრე ძველი მეგობრების შენარჩუნება თქვა საქართველოში.
დაგემსვენებლო, ეს იყო ანა ბერულავა, ის პასაუში სწავლობს ეკონომიკას, ჩვენი სტუმარი იყო უხილავ ფარდაში. ამით რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა დასრულდა. უხილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას. ნახვამდის.